คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์คุณผู้ฟังครับเคยรู้สึกไหมครับว่ากว่าที่จะเป็นตัวเราในวันนี้เนี่ยณวินาทีที่คุณกำลังฟังผมอยู่ตอนนี้เลยนะคุณหรือผมเนี่ยผ่านอะไรกันมาแล้วบ้างผมคิดกับตัวเองนะครับว่ากว่าที่ผมจะเป็นตัวผมในวันนี้เนี่ยผมได้ก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ที่เรียกว่าทั้งคาดฝันแล้วก็เกินความคาดหมายมาเยอะแยะมากมายลองมายกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันว่าเราผ่านช่วงเวลาที่เป็นเด็กเปิดเทอมปิดเทอมนะครับช่วงสอบที่โอเคตะบี้ตะบันอ่านหนังสือเลยบางช่วงก็ไม่อ่านนะเพราะว่ารอคอยความช่วยเหลือจากเพื่อนกันแล้วกันช่วงที่มีความรักช่วงอกหักช่วงที่เราเป็นศิลานีให้เพื่อนเนาะคอยซับน้ำตาเวลามันอกหักเนี่ยนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเข้าทำงานเราก็จะเข้าสู่ช่วงที่คนรอบๆตัวเริ่มจะแต่งงานแล้วก็เริ่มมีลูกถ่ายรูปอวดลูกๆลงใน Facebook นะครับก็จะมีช่วงเหอนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแต่ผมลองมาสังเกตดูนะครับว่าช่วงวัยทำงานแบบผมเนี่ยที่เริ่มโตมาจากหลังเรียนจบได้ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นช่วงสร้างชีวิตครับแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะต้องเรียนรู้ความจริงของชีวิตบางอย่างที่เขากำลังจะมอบให้เราเพราะว่านอกจากที่ผมจะเห็นโพสต์อวดลูกๆที่เพิ่งคลอดกันมาเนี่ยนะครับผมก็เห็นเพื่อนบางคนนะครับโพสต์ภาพงานศพของบุคคลอันเป็นที่รักของตัวเองแน่นอนครับมันจะมีคอมเมนต์ที่แสดงความเห็นอกเห็นใจและก็เสียใจมากมายแบบที่ถ้าสมมติว่าคุณอ่านไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าถ้ายื่นมือเข้ามากอดแล้วก็เข้ามาทำให้เขารู้สึกดีได้เนี่ยผมคิดว่าผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาทำกันแน่นอนนะครับซึ่งคุณผู้ฟังครับไม่มีใครรับรู้ถึงความดีใจหรือความเสียใจของใครสักคนได้อย่างแท้จริงหรอกนะครับถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองจนกระทั่งมันเกิดขึ้นกับผมครับคุณพ่อของผมเนี่ยเป็นมะเร็งที่ตับระยะสุดท้ายเมื่อปลายปี2560ครับหลังจากที่ทราบเนี่ยพวกเรานะครับ3คนพี่น้องก็พยายามหาวิธียื้อแล้วก็รักษากันเท่าที่ทางการแพทย์แล้วก็ทางใจนะครับจะพากันไปได้นะครับแต่หลังจากนั้น3เดือนครับคุณพ่อของผมก็จากไปอย่างสงบนี่ก็ผ่านมาประมาณ1ปีแล้วนะครับเป็น1ปีที่ผมพยายามทำความเข้าใจกับความสูญเสียแล้วก็ความตายนะครับที่ผมได้พบเจอคนหาสิ่งที่หลายๆคนไม่ยอมพูดถึงครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือเราควรจะเตรียมตัวเตรียมใจกับสิ่งเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับและนี่คือสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้หลังจากการสูญเสียคนที่ผมรักไปมากที่สุดครับอย่าเพิ่งคิดนะครับว่า EP นี้จะเศร้านะครับไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับผมไม่ได้มาโอดครวญถึงการจากไปของคุณพ่อของผมแน่นอนนะครับแต่ผมคิดว่าการที่เรามานั่งคุยถึงความสูญเสียนะครับหรือว่าความตายเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่หาคนมานั่งคุยด้วยยากมากๆเลยนะครับแล้วก็มักจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงมันด้วยคนรอบตัวผมนะครับส่วนใหญ่คิดว่าการพูดถึงความตายเนี่ยมันคือการแช่งฮะเหมือนอารมณ์แบบเฮ้ยไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวมันก็เป็นจริงหรอกตบปากเดี๋ยวนี้แล้วยังไงฮะสุดท้ายพอเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นมาจริงๆฮะใครบ้างนะครับที่สามารถรับมือกับมันได้อย่างมีสติที่สุดผมจะขออนุญาตเล่าไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับอย่างแรกที่ผมนึกขึ้นมาได้ก็คือเราเนี่ยเตรียมพร้อมกับทุกเรื่องในชีวิตเลยนะครับเตรียมสอบเตรียมร่างกายเตรียมการวางแผนงานเราเตรียมทุกๆอย่างทุกเรื่องที่เราจะไปทำนะครับแต่เราไม่เคยเตรียมพร้อมที่จะพบกับความตายเลยเราพยายามหาทุกวิถีทางเลยนะครับที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะมากได้ออกกำลังกายบ้างกินอาหารที่ดีบ้างนะครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ระมัดระวังตัวเองไม่ให้มีอันตรายเข้ามาหาเรานะครับทุกครั้งที่ความตายคืบคลานเข้ามาใกล้เนี่ยเคยได้ยินเสียงรถพยาบาลวิ่งผ่านไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ได้แต่ภาวนาให้คนที่อยู่ในนั้นปลอดภัยผมเนี่ยเคยไปฟังเทสท็อกของทาง YouTube เนี่ยนะครับของผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่ามิเชลน็อกซ์นะครับเขาพูดถึงเรื่องว่าเราควรพูดถึงความตายในขณะที่เรายังมีชีวิตอย่างสุขภาพดีอยู่นะครับซึ่งเป็นทอล์กที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่คุณพ่อผมเสียไปเนี่ยผมก็พยายามหาบางหนังสือหรือว่าหาบทความที่อ่านแล้วรู้สึกว่าทำให้เราเข้าใจกับความตายไปนะครับแล้วก็การจากลาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพอได้ฟังทอล์กของผู้หญิงคนนี้พูดนะครับเขาก็ตั้งคำถามไว้ว่า คุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าในชีวิตเนี่ยเราอยากจะจากไปในรูปแบบไหนนะครับอยากจะให้คนที่อยู่เนี่ยจำเราได้ในเรื่องอะไรวันที่เราลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราควรจะทำอะไรกับตัวเราบ้างควรเอาเราไปฝังไว้ที่ไหนเอาไปปฏิบัติตามประเพณีหรือว่าเอาสิ่งที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยไปโปยหรือว่าลอยทะเลผมตั้งคำถามนี้กับตัวเองเหมือนกันนะหลังจากที่ฟังจบนะครับเพราะว่าผมไม่เคยถามคุณพ่อของผมเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะไปแบบไหนการจากไปแบบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหรือเปล่าแล้วก็เมื่อวันสุดท้ายของชีวิตมาถึงเนี่ยเราก็ได้แต่ร้องขอให้คนที่เขามารอรับเนาะให้เวลาเพิ่มอีกหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้เตรียมใจแต่จริงๆเราก็ไม่เคยเตรียมใจเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเองก็รับไม่ได้กับคำว่าวันหนึ่งเราต้องจากกันผมคิดว่านะครับความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องเตรียมตัวนะครับหลังจากที่ผมคุณพ่อผมเสียไปเนี่ยผมก็ไปนั่งอ่านเกี่ยวกับอาจจะมีธรรมะบ้างแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับความตายที่เกิดกับคนในครอบครัวเขานะครับซึ่งผมก็มานั่งจดกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าสมมติวันหนึ่งผมตายเนี่ยผมอยากจะจัดงานแบบไหนผมอยากจะเปิดเพลงอะไรคนที่มาหาผมในวันนั้นเนี่ยควรจะต้องแต่งตัวแบบไหนเป็นธีมยังไงดีนะครับร่างกายของผมที่เหลืออยู่เนี่ยใครจะต้องเอาอะไรไปทำกับมันบ้างสมุดบัญชีประกันชีวิตผมใส่ชื่อใครไว้ต้องไปหยิบไว้ตรงไหนมันควรจะมีลิสต์แบบนี้พร้อมอยู่เสมอนะครับเพราะว่านาทีที่มันเกิดขึ้นจริงอ่ะความตื่นตกใจนะครับความเสียใจมันจะทำให้เราทำอะไรไม่ถูกนะครับอีกอย่างนึงนะครับชีวิตหลังความตายของคนที่ยังอยู่เนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะมากเลยนะครับใครที่พอมีประสบการณ์การสูญเสียคนรอบตัวไปแล้วบ้างเนี่ยก็คงจะรู้ว่ามันมีเรื่องที่ต้องทำหลังจากนั้นเยอะมากซึ่งถ้าเราเองเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมนะครับคนที่จะต้องมาดูแลเราเนี่ยเขาก็จะได้ทำตัวถูกด้วยอย่างที่สองนะครับการจากลาเนี่ยทำให้เราเห็นคุณค่าของคนที่ยังอยู่ครับผมว่ามันเป็นบทเรียนนะที่บางคนมาคิดได้ก็ตอนที่ใครสักคนได้ตายจากไปแล้วนะครับผมเองก็ไม่อยากจะพูดสักเท่าไหร่นะครับว่าผมดูแลคุณแม่ดีขึ้นกว่าเดิมมากหลังจากที่คุณพ่อจากไปนะครับจากเด็กที่เอาแต่ทำงานนะครับทำแต่สิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ดูแลตัวเองมากกว่าที่จะหันไปดูแลแม่ของตัวเองนะครับไม่รู้สิผมมักจะคิดว่าแม่ของผมเนี่ยอายุเท่าเดิมอยู่ตลอดนะครับทั้งที่เขาก็แก่ลงทุกปีเนาะเวลาที่ไม่ได้เจอนานๆแล้วพอมาเจออีกทีเนี่ยผมก็จะสังเกตดูดีๆนะครับว่ามือของเขาผิวของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะถึงแม้ว่ารอยยิ้มที่เขาเวลามองเราเนี่ยมันจะเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าลักษณะทางกายภาพมันเปลี่ยนไปครับแม่เราแก่ขึ้นครับแม่ป่วยบ่อยขึ้นแม่เริ่มขี้หลงขี้ลืมนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่แม่จะไม่ลืมก็คือแม่จะทักมาทางไลน์แล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่จะแวะมาหานะครับผมว่าเราควรดูแลรักษาคนสำคัญนะครับคนที่อยู่ตรงหน้าเราให้ดีที่สุดนะครับผมไม่ได้หมายถึงคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวนะผมหมายถึงเพื่อนคนรักหรือว่าใครก็ตามนะครับที่เขาสำคัญกับชีวิตของคุณนะเพราะฉะนั้นเวลาผมทะเลาะกับแม่หรือว่าคนที่ผมแคร์เนี่ยผมก็จะใช้เวลางอนน้อยกว่าเดิมมากนะครับหลังจากที่แต่ก่อนก็จะเป็นคนงอนนานนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะไม่เกินวันหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องรีบกลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดเพราะว่ากำลังคิดอยู่นะครับว่าถ้าเราต้องทะเลาะกับใครสักคนแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เคลียร์กับเขาเลยอะแล้วถ้าเราต้องจากกันไปในวันที่เรายังไม่เข้าใจอะผมว่ามันโคตรเศร้าเลยนะวันนั้นนะอย่างที่3นะครับผมคิดว่าเราเลือกได้นะครับว่าเราจะอยู่กับอะไรหลังจากที่ใครสักคนจากเราไปฮะมันจะมีช่วงนึงนะครับตอนที่คุณพ่อผมเพิ่งไปใหม่ๆเนี่ยผมจะสับสนกับตัวเองอยู่ตลอดเลยนะครับว่าเอ๊ะสรุปเขาตายจริงไหมอ่ะหรือว่าเราฝันหรือว่ายังไงนะครับทำไมถึงแบบตัดใจเชื่อไม่ได้สักทีว่าที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยมันเป็นความจริงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเศร้าร้องไห้ฟูมไฟอะไรนะครับมันก็มีอาการความคิดถึงพ่อของตัวเองบ้างนะครับคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยไม่ได้ฟูมไฟไม่ได้เศร้ามากมายเลยหรอไม่สนิทกันหรออะไรเงี้ยสนิทกันนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเตรียมใจเอาไว้มากๆเลยตั้งแต่รู้เรื่องว่าแกป่วยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกเนาะแล้วเราก็ยังรับมือกับมันได้ไม่มากก็พยายามสงบสติอารมณ์ตัวเองอยู่นะครับแต่บางคนที่ผมเห็นเนี่ยเวลาสูญเสียคนรักนะครับหรือว่าคนสำคัญในครอบครัวเนี่ยก็จะใช้เวลาฟื้นฟูตัวเองนานพอสมควรซึ่งอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของแต่ละคนด้วยนะครับผมว่ามันใช้เวลานะสำหรับการยอมรับความจริงว่าใครสักคนได้หายไปจากโลกนี้แล้วนะครับ ันนี้ที่เงียบคือเมื่อกี้เสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านเอาอีกแล้วนะครับมีแต่คนทักมาบอกมีแต่เสียงมอเตอร์ไซค์ผมพยายามแล้วนะครับแต่ว่าผมแก้ไขไม่ได้จริงๆนะครับมันไม่เก็บเสียงเลยนะครับมาต่อกันเลยดีกว่านะครับสิ่งที่ผมคิดต่อไปก็คือเราเลือกได้นะครับว่าเราจะเศร้าต่อหรือว่าเราจะเดินหน้าดูแลตัวเองนะครับดูแลคนที่ยังอยู่ให้ดีที่สุดต่อไปนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยชอบคิดว่าเราเลือกไม่ได้อะโอเคจริงๆเราเลือกไม่ได้นะครับที่จะไม่เจอกับความตายแต่ว่าเราเลือกได้นะครับที่เราจะอยู่ต่อไปอย่างไรหลังจากที่เขาคนนั้นได้ตายจากเราไปแล้วนะฮะซึ่งมันก็ทำให้ผมคิดถึงข้อถัดไปนะครับในข้อที่4เนี่ยว่าพอเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นเราเนี่ยทุกวันที่ผ่านไปนะครับเราก็เลยอยากจะใช้มันให้เต็มที่ที่สุดครับแต่ก่อนนะครับทุกครั้งที่พอถึงวันเกิดผมเนี่ยผมก็จะคิดเสมอนะครับว่าโอ้โหดีใจว่ะโตขึ้นอีกปีนึงละแต่พออายุย่างเข้าเลข3เนี่ยนะครับเมื่อถึงวันเกิดตัวเองก็จะเริ่มคิดในใจอีกอย่างนึงว่าเออว่ะเวลาเราเหลือน้อยลงไปอีกปีนึงแล้วอ่ะทีนี้สิ่งที่เราอยากจะทำนะครับแต่ว่าเราไม่เคยได้ทำมันสักทีเนี่ยเราก็ต้องไปหาเวลาทำมันครับสนองความต้องการของตัวเองเพราะว่ายังมีความกลัวอยู่ว่าถ้าวันนึงตายไปไม่ได้ทำเนี่ยเราจะเสียดายมันไหมนะครับเพราะว่านี่เราจะเกิดมาแล้วจะเป็นคนที่อยากจะทำทุกอย่างในโลกนี้นะครับแต่ว่าได้แต่คิดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรสักทีแล้วก็จู่ๆก็ตายไปเฉยๆอย่างนั้นหรอพูดเหมือนอาจจะเป็นตลกร้ายนะครับแต่ว่าถ้าคิดดีๆเนี่ยลองโฟกัสถึงเวลาที่เรามีอยู่จริงๆในโลกนี้นะครับกับสิ่งที่เราควรจะทำหรือว่าเราอยากจะทำเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเรามีเวลาน้อยมากๆเลยก็ว่าได้นะครับสมัยที่ผมเรียนมัธยมเนี่ยตอนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์นะครับจะมีเพื่อนเนี่ยมาเปิดเว็บไซต์นึงน่าจะชื่อว่า Dead Clock สักอย่างนึงที่เขียนมาแปลว่านาฬิกาความตายเนี่ยจะเป็นแบบหน้าจอเป็นหัวกะโหลกนะครับแล้วก็ง่ายๆก็คือให้เราใส่วันเดือนปีเกิดตัวเองลงไปนะครับแล้วพอเรากด Enter เนี่ยมันก็จะคำนวณวันตายของเราแบบที่พอแบบบอกปุ๊บก็จะมีนาฬิกานับถอยหลังขึ้นมาให้ทันทีเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสนุกดีนะครับเพราะว่าเล่นกับเพื่อนแบบเออเฮ้ยมึงตายก่อนกูนะครับกูยังเหลือเวลาอีกนานเลยกว่าจะตายนะครับก็แซวกันประมาณนี้แต่ถ้าลองมาคิดดีๆนะครับนี่เราต้องรู้ก่อนหรือเปล่าว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราถึงจะเริ่มทำอะไรให้กับตัวเองสักทีนะครับเริ่มที่จะบอกรักใครสักคนนะครับเริ่มที่จะขอบคุณเริ่มที่จะขอโทษเริ่มที่จะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ให้ดีนะครับจริงๆมันต้องรอให้เรารู้ถึงวันสุดท้ายก่อนหรือเปล่านะครับเราถึงจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปหรือว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะรู้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยว่าไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนหรือวินาทีต่อไปถ้าเราจะต้องตายไปเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรกับใครไว้บ้างนะข้อสุดท้ายครับอย่ากลัวที่จะตายจากไปครับแต่จงกลัวที่จะอยู่แบบที่ตายจากข้างในดีกว่านะครับฟังดูเหมือนค่อยๆไกลออกไปจากเรื่องความตายนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมคิดว่าการอยู่แบบที่รู้สึกว่ามันอดอะไรตายอยากหรือว่าตายไปแล้วเนี่ยมันหลอนกับการตายจากไปจริงๆซะอีกนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณพ่อผมจากไปเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีค่ามากๆสำหรับการมีชีวิตอยู่ฮะเพราะว่าผมมีคนที่ต้องดูแลนะครับผมมีสิ่งที่ผมอยากจะทำผมมีสิ่งที่ผมอยากจะไปเจอไปค้นหานะครับเพราะว่าชีวิตมันสั้นมากๆเลยอะถ้าเรารู้ว่าทุกวันเนี่ยเราอยู่ไปเพื่ออะไรเราอยู่ไปเพื่อใครที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยที่ลำบากกันอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนที่เรารักสัมผัสมันได้หรือเปล่านะครับทำให้เขาเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขกับเราไปด้วยหรือเปล่านะครับการได้รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ไปทำไมกับการที่เราจะรู้ว่าเราจะตายไปเมื่อไหร่เนี่ยบางทีมันก็สำคัญพอๆกันนะครับการหาเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของตัวเองเนี่ยผมว่ามันสำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราหามันเจอแล้วเนี่ยเมื่อวันที่ความตายมาถึงนะครับผมว่าเราจะยอมรับมันฮะพอทุกๆวันที่ผ่านไปเนี่ยเราได้เก็บทุกอย่างใส่เป้ครับพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งใหม่สะพายไว้อยู่ที่หลังตลอดเวลานะครับเป็นการเดินทางที่ไม่มีใครเคยกลับมาเล่าให้เราฟังมาก่อนชีวิตมันสั้นครับใช้มันให้เต็มที่เพราะว่าเมื่อวันสุดท้ายมาถึงเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียดายกับอะไรอีกต่อไปเลยฮะ